Evanghelia după Matei, capitolul 5, primele 3 versete. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Amin. Legea lui Hristos. În 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 21, Apostolul Pavel spune așa: cu cei ce sunt fără lege m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. Iar în Galateni 6:2, tot Apostolul Pavel, mânat de Duhul Sfânt, rostește aceste cuvinte: purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Așadar, în nou legământ în care noi suntem, atât Apostolul Pavel, cât și ceilalți apostoli, cât și Domnul Iisus ne îndeamnă să păzim legea Lui. Domnul Iisus spunea la sfârșitul acestei predici de pe munte, despre care majoritatea oamenilor care studiază Biblia spun că aceasta e legea noului legământ, așa cum Moise s-a urcat pe munte și a adus cele 10 porunci și celelalte legi, legea numită de noi astăzi și de Scriptură astăzi, legea lui Moise, tot astfel legea lui Hristos este dată de Domnul Iisus Hristos, se urcă și El pe munte și de acolo rostește aceste cuvinte ale noului legământ. Și cei mai mulți oameni care studiază Biblia sunt de acord și consideră că legea Noului Testament, legea lui Hristos, se află în mod special în predica de pe munte și apoi este luată în detaliu și dezbătută de către apostoli în epistole. De aceea în Faptele Apostolilor ni se spune că biserica de la început stăruia în învățătura apostolilor. Nu ni se mai spune ca pe vremea lui Iosua, cartea aceasta a legii să nu se despartă de tine și stăruie în ea să faci tot ce e scris în ea. Ci în biserica primară ni se spune că stăruiau în învățătura apostolilor. Și acolo ne spune câteva lucruri pe care apostolii le învățau, le predicau și biserica se ținea de lucrurile acestea și atunci Harul lui Dumnezeu și prezența Duhului Sfânt a fost acolo cu ei și a făcut lucrările care se făceau în biserica primară. La sfârșitul predicii de pe munte, Domnul Iisus spune așa: cine aude aceste cuvinte ale mele și le face, va fi mântuit. Adică va fi considerat unul care și-a zidit casa pe stâncă și când au venit șuvoaiele și au bătut vânturile, nu s-a dărâmat casa aceea. Tot în predica de pe munte spune: de ce ziceți Doamne, Doamne și nu faceți ce spun eu? Niciodată Domnul Iisus nu ne spune altceva decât să facem ce ne spune El. Să facem ce ne spune El, ceea ce El aduce pentru noi în nou legământ. Și vom începe astăzi să studiem versetul 3. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Sau, în traducere mai corectă, nu e ferice, ci binecuvântați sunt cei care sunt săraci în duh. Vă aduceți aminte că și în lege Domnul a rostit binecuvântarea și blestemul. Și a spus: dacă vei face așa, vei fi binecuvântat. Dacă vei face altfel, vei fi blestemat. Acum Domnul Iisus nu ne mai vorbește despre blestem, pentru că El a fost făcut blestem pentru noi, ci ne vorbește despre binecuvântare și ne spune ce ar trebui să facem ca să fim binecuvântați. Cum ar trebui noi să fim? Ce înseamnă să fii sărac în duh? În poporul român, care a cunoscut cumva din cuvântul lui Dumnezeu, oamenii au luat acest cuvânt și au zis: e sărac cu duhul, sărac. Adică e un pic mai fără minte. S-a împământenit în poporul român că sărac cu duhul înseamnă să fii fără minte. Dar nu este adevărat. Asta este iarăși o interpretare din aceea de genul te iert, dar nu te uit, care vine de la diavol. Amândouă aceste lucruri nu vin de la Dumnezeu. Ci sărac în duh înseamnă să nu fii plin de tine. Ați văzut despre oamenii mândri și îngânfați. Ce zice românul despre ei? e plin de sine. Nu-și mai încape în piele decât de plin e de el însuși. Vedeți? Diferență. Sărac în duh și plin de sine. Aici nu se referă la sărac în duh, sărac în Duhul lui Dumnezeu. Nu la asta se referă. Ci se referă să nu fii plin de tine. Să ne smerim. Să realizăm că fără Domnul nu putem nimic, nu suntem nimic, nu știm nimic. Că suntem dependenți de El, de cunoașterea Lui, de totul, totului, tot depindem de El. Că nu suntem nimic, nu putem, că suntem vai și amar de noi, cum zice Apostolul Pavel, știm în adevăr că nu locuiește nimic bun în noi, adică în firea pământească. Să realizăm acest lucru și să ne zmerim. A fi sărac în duh înseamnă a ne zmeri, a nu fi plin de noi înșine. Înseamnă, spunea un om al lui Dumnezeu, umilința profundă care vine din recunoașterea falimentului spiritual total fără Dumnezeu. O umilință profundă că nu suntem buni la nimic decât la moarte. Vedeți, pentru noi, zice cuvântul că Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească prin cruce. Ce înseamnă asta? Înseamnă că la ce suntem noi buni, suntem doar buni de moarte, atât. Doar buni de cruce. Nu suntem. Degeaba ne vom strădui prin puterile noastre să facem ceva, că noi nu putem, noi nu suntem buni decât de dat la moarte. Asta e vrednicia noastră. Vrednicia noastră înaintea lui Dumnezeu este să fim dați la moarte, numai că Domnul Iisus a luat El locul nostru și ne-a dat nouă har ca să nu fim osândiți și acum vrea să lucreze în noi și ne consideră neprihăniți din pricina Lui, dar apoi El își dă interesul să lucreze în noi ca această considerare a neprihănirii să devină o realitate în viața noastră. Că degeaba Domnul ne consideră neprihăniți în credință dacă noi nu ne luptăm și dacă noi nu ne dăm toate silințele ca să ascultăm de El și să-L lăsăm să lucreze în noi ca să ajungem și noi să urmărim pacea și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Ce este smerenia? Este o atitudine umilă, supusă, respectoasă, o comportare modestă, plină de bună cuvință. Și Domnul Iisus spunea, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Așadar am putea spune că prima poruncă a noii legi este fiți smeriți. Nu fiți plini de voi, ci fiți smeriți. Smerenia trebuie să se manifeste, frați și surori, în toate domeniile vieții. Eu voi aduce înaintea dumneavoastră 4 dintre ele. 1. Smerenie în relația noastră cu Dumnezeu. Adică să mă supun Domnului în tot ce El mă trece, fără să cârtesc, fără să mă zbucium, smerindu-mă. Așa spune la 1 Petru 5:6. Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, ca la vremea Lui El să vă înalțe. Ce înseamnă asta? Înseamnă să mă smeresc adânc, supunându-mă lucrurilor prin care El mă trece în viață. Uitați-vă la Moise. Era prințul Egiptului, 40 de ani, puternic, bărbat puternic în fapte și în cuvinte, doritor să izbăvească pe popor, învățat cu școli înalte. Și Dumnezeu zice, Moise, nu pot să te folosesc așa, ești prea plin de tine. 40 de ani la oi. Atât de adânc s-a smerit Moise, încât când Dumnezeu l-a pus să meargă, a zis, Doamne, nu poți să faci cu mine, trimite pe altul că nu-s bun. Să știți că asta se întâmplă și cu noi. Când eram mai tânăr, mă gândeam, dacă aș fi eu slujitor, ce aș face? Și cum aș face? Și ce ar fi? Și când Dumnezeu m-a pus, acum zic, Doamne, parcă nu mă văd în stare să fac nimic. Parcă de multe ori a trebuit Dumnezeu să mă ridice și să mă încurajeze că El îmi va da putere să merg mai departe, că prin El voi putea să fac ceva, pentru că fără El mi-am dat seama că nu sunt bun să fac nimic. Uitați-vă la Iosif. La 17 ani Domnul îngăduie să-l trimeată rob. Robii în vremea aceea erau vânduți, erau purtați goi, legați cu lanțuri, expuși în piață ca niște animale să fie vânduți. Și Iosif se smerește adânc sub mâna tare a lui Dumnezeu care îl modela. Și până la urmă a ajuns și Iosif un om aproape de săvârșit, fraților. Iosif acesta a fost un om în care oamenii care studiază Biblia nu găsesc greșeală. Nu găsesc. La un moment dat eu am crezut că Iosif i-a tachinat un pic pe frații lui când a pitit în sacul lor paharul acela, mai întâi banii și apoi paharul lui. Dar apoi am înțeles prin lumina binecuvântată a Duhului Sfânt că nu i-a tachinat. El a vrut să vadă dacă timpul acesta de 13 ani cât trecuseră, mai bine de 13 ani, 13 și în jur de 20 de ani trecuseră, Dumnezeu a lucrat în caracterul lor și acum țin unul la altul sau sunt gata iară să se vândă. De aceea i-a încercat să vadă, lăsați pe acesta la mine. L-au lăsat, aduce-l ți-l pe celălalt. Acum va rămâne el rob, să vadă ce vor face. Se vor bucura că își scapă ei pielea sau vor fi gata să-și dea viața pentru fratele lor. Și când au văzut că au început să plângă și au zis, ține-mă pe mine, robala, ține-mă pe mine, nu vreau să plec, nu vreau să văd durerea. Și a dat seama că Dumnezeu a schimbat. I-a încercat Iosif, nu s-a răzbunat pe ei, i-a încercat. Și atunci când a văzut că lucrarea lui Dumnezeu se făcuse, a plâns, i-a îmbrățișat și s-a purtat cu bunăvoință cu ei. Dar mai întâi s-a supus 13 ani, nu 13 ani robiei și închisorii și încă 7 ani a stat răbdător sub mâna tare a lui Dumnezeu, smerindu-se ca la vremea lui Dumnezeu să-l vadă pe tatălui, la vremea lui, vă dați seama, era prinsul Egiptului. Să putea duce la taică-su în cel mai nou car de luptă. Să-i zică, tăticule, sunt viu. Și uite ce a făcut Dumnezeu cu mine. Și a stat 7 ani. Mai bine chiar, că 7 ani au fost de rod. Și frații le-au venit după aceia 7 ani, când a venit 7 ani de secetă și de foamete. Și nici atunci în primul an au venit, când au terminat ei mâncarea, nu știu exact cât a mai durat. Vă dați seama ce om al lui Dumnezeu a fost Iosif, câtă răbdare, cum a știut să se smerească, să se supună sub mâna lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Doamne, ce oameni! De multe ori uitându-ne la noi, vedem cât de nerăbdători suntem, cât de repede dorim rod, cât ne descurajăm când vedem că rodul nu este și alții înaintea noastră au așteptat, s-au rugat, au suferit, au plâns, s-au ostenit, s-au jertfit. Și până la urmă au văzut și rod. Doamne, ajută-ne și pe noi după îndurarea Ta. A ne zmeri sub mâna tare a lui Dumnezeu mai înseamnă să ne recunoaștem starea, să ne recunoaștem păcatul. Ni se spune la 2 Cronici 12 că Dumnezeu trimite un proroc și spune lui Israel, nu mai sunt cu voi. Voi m-ați părăsit, de acum vă las. Și cuvântul Domnului spune așa, căpetenile lui Israel și împăratul s-au zmerit și au zis, Domnul este drept. Și când a văzut Domnul că s-au zmerit, cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Șemaia. S-au zmerit, nu-i voi nimici, nu voi zăbovi să le vin în ajutor. Și mânia mea nu va veni asupra Ierusalimului prin Șișac. Dar ei vor fi supuși și vor ști ce înseamnă să-mi slujească mie sau să slujească împăraților altor țări. Vreau seama cât de bun e Domnul. Când oamenii aceia care păcătuiseră atât de mult, și-au recunoscut păcatul și au zis, da, are dreptate Domnul. Suntem vinovați, suntem răi, suntem niște păcătoși, nemernici, merităm judecata lui Dumnezeu. S-au zmerit. Și Domnul îi zice imediat lui Șemaia. Nici nu ne spune Biblia că Șemaia s-a mai rugat. Nu ne spune. Domnul e vine înaintea lui și zice, Șemaia, du-te și spune-le că nu-i mai nimicesc. Du-te și spune-le că dacă îi se pocăiesc, îi primesc. Dar vor avea de suferit pentru că m-au părăsit. Și vor trebui să treacă și prin suferință, dar îi primesc, nu-i nimicesc. Slăvit să fie Domnul. Mica 6:8 spune, ți s-a arătat omule ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Omul smerit, frați și surori, se roagă întotdeauna lui Dumnezeu. Omul smerit depinde de Domnul. Îl întreabă pe Domnul în toate lucrurile și așteaptă răspuns și caută metode ca Dumnezeu să-i vorbească. Caută! Într-un fel sau altul, el caută pe Domnul. Caută un răspuns pentru că el se zmerește sub mâna lui Dumnezeu. Nu vrea să lucreze fără Dumnezeu. Omul smerit recunoaște că nu știe și că are nevoie să fie învățat de Domnul. Am văzut că oamenii lui Dumnezeu, oamenii înțelepți al lui Dumnezeu, nu au zis despre ei că ei știu. Uitați-vă la unul dintre oamenii înțelepți ai Bibliei care scrie la sfârșitul cărții Proverbelor. În traducerea noastră zice, negreșit sunt mai prost decât toți oamenii. Dar în original nu spune sunt prost, ci spune sunt simplu. Nu am înțelepciunea lui Dumnezeu. Sunt un om simplu, modest. Nu știu de ce a tradus Cornilescu așa prost, dar poate că a tradus cuvântul ăsta în sensul de sunt neînvățat. Poate că la asta s-a gândit Cornilescu atunci, în vremea aia, în 1920 și ceva, când a tradus cuvântul acesta. Dar acolo asta se referă, omul acela prin care Dumnezeu dă cuvântul lui. Omul acela care vine cu cuvânt din partea lui Dumnezeu, omul acela zice, negreșit, eu sunt atât de simplu. Nu cunosc înțelepciunea Sfinților. Dar prin el vorbea Duhul Sfânt. Vă dați seama ce om. Oamenii lui Dumnezeu, chiar oamenii mari ai lui Dumnezeu, s-au zmerit și au recunoscut că ei cunosc foarte puțin și că sunt atât de dependenți de Domnul, că numai dacă Domnul le descoperă, vor înțelege, vor ști ceea ce trebuie. Biblia ne spune în Psalmul 25:9 că Domnul face pe cei zmeriți să umble în tot ce este drept și îl învață pe cei zmeriți calea lui. Vă dați seama, dacă noi, frați și surori, nu urmăm această poruncă a Domnului de a ne zmeri, atunci noi nu vom ști calea lui Dumnezeu bine. Nu vom înțelege. Nu vom înțelege, nu vom cunoaște bine, pentru că Biblia ne spune foarte clar. Vreți să vă învăț calea mea? Smeriți-vă. Eu învăț pe cei ce se zmeresc. Pe cei care au impresia că știu, Dumnezeu nu îi învață. Nu se complică cu oamenii care nu vor să învețe. Și să știți că practica bisericii spune așa, că oamenii care cred că știu nu vor învăța niciodată. Cât ai strădui să-l înveți pe un om care se ține tare în ceea ce el crede că știe, el nu va primi și nu va învăța niciodată. El va rămâne tot la ceea ce el e înrădăcinat, că el știe, și nu va avea o minte deschisă să gândească, măi, dacă cumva greșesc, dacă cumva ce înțeleg eu e greșit, Doamne, mă smeresc înainte ta, învață-mă Tu. Atunci oamenii care fac așa, Dumnezeu îi învață. Cei care se înrădăcinează, că ei știu și că așa oamenii aceia nu vor primi. Deci smerenie în relația noastră cu Dumnezeu. Smerenia mai trebuie să-și facă locul în relația de familie. În relațiile de familie noi trebuie să învățăm să umblăm și să vorbim smeriți. Și vă dau un exemplu. Soțul este capul familiei. Este în poziția cea mai înaltă. Cum se poartă el? Se poartă soțul în familie smerit și blând ca Domnul Iisus? Nu smerit și blând că are o nevastă de e frică să deschide gura că-i vai de el după aia. Nu la asta mă refer. Ci smerit și blând să-și facă lucrarea prin Duhul lui Dumnezeu în casă și nu prin firea pământească. Pentru că lucrarea se face prin Duhul și orice facem din fire nu dăinuiește. Tot ce facem din fire nu aduce rod. V-am mai spus, experiența mea, ori de câte ori firește, m-am zburlit și am făcut așa cu firea, n-am rezolvat nimic. Dar dacă m-am rugat și m-am smerit și dacă i-am cerut Domnului să lucreze, n-am văzut multe roade până acum, dar totuși ceva se vede. Și nădăjduiesc să văd și mai mult. Pentru că lucrarea se face cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul Duhului Sfânt. Zmerenie în relație de familie. Cum te porți ca soț? M-am gândit uneori la asta. Soția ta e fiica celui preanalt. Socrul tău, că soacră nu avem, dar Domnul are o inimă și de mamă și de tată, dar e Dumnezeu. Cum ne purtăm cu soțiile noastre? Le cinstim noi în așa fel încât Dumnezeu să se bucure, să zică, da, fiica mea, am dat-o pe mâinile unui om bun. Un om care face voia mea, că bun e doar Dumnezeu. Un om care știe să poarte cu zmerenie cu ea. Cum privește Domnul că ne purtăm noi cu fiica Lui ca soție care ne-a fost dată ca soția noastră? Dar nu numai pentru noi e cuvântul, e și pentru surori. Zice cuvântul că soția este un ajutor potrivit. Adică să-l ajute pe bărbat să facă voia lui Dumnezeu, nu să-l împiedice. Să-l ajute să se trezească, să-l ajute să fie ce vrea Dumnezeu să fie. Și ba mai mult, ne spune că soția trebuie să se supună bărbatului. De ce ai nevoie ca să te supui? De smerenie. În supunere ai nevoie de smerenie și am nevoie de smerenie. Nu mă pot, omul care nu se supune nu-i smerit, e mândru. Oamenii care fac tulburări în adunări sunt oameni mândri, supuși. De ce? Pentru că sunt mândri. Și știți că Biblia ne spune despre oamenii nesupuși că n-au Duhul lui Dumnezeu? E un cuvânt acolo, zice, nesupuși, care n-au Duhul. Interesant lucru. Înseamnă că roada Duhului, fiind și lucrarea asta a smereniei, este și supunerea față de autoritate. Așadar, dacă ești soție, trebuie să știi să te supui soțului tău în dragoste, cu smerenie. Și să te temi de el, zice Scriptura, ca de Domnul. Și să asculți ca de Domnul. Ba chiar Biblia în Noul Legământ ne spune că soția trebuie să îl numească pe soțul ei Domnul meu, adică stăpânul meu. Stăpânul meu. Dar sigur că o soție va învăța să se supună soțului ei cu dragoste și cu smerenie dacă soțul va ști să se supună Domnului Iisus Hristos. Când soțul nu știe să se supună Domnului Iisus Hristos și să lasă purtată fire, soției va fi foarte greu să supună lui. Pentru că nici el, și el seceră roada nesupunerii lui față de Domnul, să știți. Dacă ai o soție care nu te ascultă și e nesupusă, s-ar putea ca asta să fie o roadă a ta ca bărbat, că tu nu te supui Domnului. Adică tu nu știi să te supui, să te zmerești și să asculți de Domnul în toate și atunci să știi că nici soția nu se va supune ție. Și niște părinți care nu vor ști să se supună Domnului împreună și unii altora în dragoste vor avea copii răzvrătiți și nesupuți, că vor secera roada, că ei nu fac așa față de Domnul și copiii vor face față de ei, cum se comportă ei față de Domnul. Și aici e un adevăr tulburător, tulburător. Dar asta nu ne dă nouă voie să ne judecăm unii pe alții. Dacă avem copii nesupuși, să zicem, da, din cauza că tu nu te supui Domnului. Dar poate fi un adevăr. Nu ne dă voie Domnul să ne judecăm, dar poate fi un adevăr la care e bine să o luăm aminte. Apoi smerenia mai trebuie să-și facă locul în relațiile frățești. Ni se poruncește să ne împodobim cu smerenia. Asta înseamnă că ține de noi să o purtăm. Așa cum ne împodobim cu o haină pe noi, nu că nu ni se dă voie cu podoabe, dar cu o haină așa care să fie potrivită, să fie smerită și să ne acopere trupul acesta, așa ni se poruncește să ne împodobim cu smerenie. 1 Petru 5 cu 5 spune așa: și toți, în toate legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Roman 12 cu 16 zice: aveți aceleași simțăminte unii față de alții, nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite, să nu vă socotiți singuri înțelepți. Vedeți? Omul care nu e smerit se socotește înțelept. Dar omul smerit nu se socotește singur înțelept. Se socotește înțelept numai în măsura în care Domnul îi dă ceva, în care el primește de la Domnul. Smerit și înțelept împreună cu el. Apoi, smerenia trebuie să ne însoțească relațiile cu toți oamenii. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, Efeseni 4 cu 1, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea. Foarte interesant este că de multe ori Biblia, când spune de smerenie, lângă ea pune blândețea. Și e bine să reținem acest adevăr, că nu poți să fii smerit, nu poți să fiu smerit și să nu fiu și blând. Nu merge. Smerenia merge împreună cu blândețea. Acum, dacă vă uitați la Domnul Iisus și îl vedeți pe Domnul Iisus că intră în templu și ia un bici de ștreanguri și dă afară, veți zice, unde a fost Domnul Iisus smerit și unde a fost blând aici? Că a luat biciul și i-a dat afară pe toți de acolo. Aici avem altceva. Domnul Iisus spune despre el: eu sunt blând și smerit cu inima. Dar trebuie să nu uităm un lucru, că noi nu avem dreptul la judecată. Dar el avea. Noi nu ni se dă dreptul să judecăm în sensul de a condamna și de a lua anumite hotărâri cu privire la alții și de a face judecata pe care Dumnezeu o face. Ni se dă și nouă dreptul ăsta dacă suntem într-o funcție în biserică așezați de Dumnezeu și Dumnezeu ne descoperă și zice: dați afară de mijlocul vostru pe răul acela. Nu înseamnă că nu ești smerit și blând dacă îi spui unuia: îmi pare rău, dar tu trebuie să te pocăiești și acum ești dat afară din mijlocul nostru din pricina păcatului tău. Este tot o judecată care Dumnezeu o dă. Dar acolo avem de-a face cu judecata lui Dumnezeu, că și mânia lui Dumnezeu nouă nu ni se dă dreptul să ne mâniem. Mânia noastră este păcat, dar mânia lui Dumnezeu e sfântă și dreaptă. El judecă prin mânie, dar noi nu suntem, nu ni se dă dreptul să ne mâniem și să acționăm la mânie. El o face, dar mânia lui este dreaptă, sfântă și este un atribut al judecății. Dar nouă nu, pentru că noi nu suntem desăvârșiți și sfinți cum este El și de aceea noi nu avem dreptul să luăm mânia, să ne îmbrăcăm cu ea și să ieșim la judecată. În Biblie ni se spune că omul care se mânie nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu în el. Acum, frați și surori, aceasta este prima poruncă, pot să spun, din legea Domnului Iisus. Să ne smerim, să nu fim plini de noi înșine, ci să fim săraci în noi înșine, săraci în duh. Și această smerenie trebuie să fie în relație cu Dumnezeu, supunându-ne Lui, trebuie să fie în relațiile de familie, în relațiile frățești, în relațiile cu oamenii. Dar ce înseamnă să ne smerim? Că de multe ori nu știm ce înseamnă să ne smerim. Ce înseamnă să umbli smerit cu Dumnezeul tău? Păi așa cum spunea Domnul, a umbla smerit înseamnă a ne purta cu blândețe și cu modestie. Mai înseamnă să nu ne apărăm pricina și să nu ne scoatem singuri dreptatea atunci când suntem acuzați. Faptele Apostolilor 8:33 spune că în smerenia lui judecata i-a fost luată. În smerenia lui judecata i-a fost luată. Adică Domnul nu și-a apărat pricina. El a fost condamnat pe nedrept, dar el nu și-a apărat pricina. A fost acuzat pe nedrept, dar el nu și-a apărat pricina. Ci s-a lăsat ca un miel dus la macelărie. Ce mai înseamnă să te porți și să mă porți cu smerenie? Înseamnă să privesc pe aproapele meu mai presus decât pe mine. Filipeni 2:3. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie. Fiecare să privească pe altul mai presus decât pe el însuși. Vă întreb sincer, e mai grea legea lui Hristos decât legea lui Moise? E mai ușor să nu iei, să nu gui, să nu te atingi, să nu faci un anumit lucru, e mult mai ușor decât să porți smerenia ca haină în toate zilele vieții. E mult mai greu, imposibil chiar de făcut, fără Duhul Sfânt în noi, imposibil de făcut. Nu putem să trăim și să ne purtăm cu smerenie fără să fim umpluți cu Duhul lui Dumnezeu și să umblăm în părtășie cu Dumnezeu. Și smerenia trebuie să vadă în toate. Eu nu cred că un om care își cumpără o mașină de lux e smerit. Pentru că Biblia spune nu cu haine scumpe. Eu cred că smerenia se vede în toate aspectele vieții. Ar trebui să se vadă. Smerenia trebuie să vadă. Smerenia se vede prin modestie. Prin modestie în tot ce ai și tot ce faci. Modestia ce înseamnă? Să nu ieși cu nimic în evidență astfel încât oamenii se uită să zică, wow, asta e modestia. Să fie ceva echilibrat, pe mijloc, pe mijloc. Eu sunt convins din cuvântul lui Dumnezeu că Domnul care a intrat în Ierusalim călare pe un măgăruș și care a umblat modest îmbrăcat cu o haină lungă până la pământ și putea să vină și să aibă tot ce și-ar fi dorit, e Dumnezeu. Dar El s-a îmbrăcat cu smerenia. Și ne-a dat o pildă ca și noi să călcăm pe urmele Lui în tot ce facem. Acum pentru noi e ușor să nu ne luăm mașini scumpe când avem bani. Dar dacă vom fi credincioși vreodată Domnului și ne va binecuvânta Domnul și vom avea mai mult, atunci se va vedea. Vom mai umbla noi în smerenie. Dar nu numai în asta se vede smerenia. Se vede smerenia în felul în care vorbim unul cu celălalt. Omul smerit, frați și surori, nu se va certa nici odată. Câtă vreme am haina și ai haina smereniei pe tine, nu te poți certa. Nu poți. Ori de câte ori te cer sau mă cer, trebuie să-mi dau jos smerenia după mine. Poți să te ceri și să fii smerit în același timp? Nu cred că se poate. Că trebuie să deschizi gura larg și trebuie să jignești cumva pe ălalt și trebuie cumva să fii și tu, ridici tonul peste el și să... Și despre Domnul Iisus s-a spus că nu i s-a auzit glasul, strigătul pe ulițe. De ce? El a umbrat smerit și blând. Și mulțimile se duceau la el și erau așa de fericite să stea. Uitau și să mănânce stând în prezența Domnului. Uitau și să mănânce. Pentru că Domnul e minunat. A fi smerit înseamnă a fi respectos în relație cu orice om. Să vorbești și să vorbesc cu respect, indiferent de persoana care stă înainte. Pentru că Biblia ne zice, cinstiți pe toți oamenii. Noi cinstim numai pe aia care se mai vrenici de cinste. Dar Biblia ne zice, pe toți să-i cinstiți. Cu toți purtați-vă la fel. Frații mei, spunea Iacov, să nu țineți credința Domnului Iisus Hristos, Domnul nostru, căutând la fața omului. Căci de pildă dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare și intră și un sărac îmbrăcat prost și voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și ziceți, tu șezi în locul acesta bun, și apoi zice săracului, tu stai acolo în picioare sau șezi jos la picioarele mele. Nu faceți voi oare deosebire în voi înșivă și nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele? Dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat și sunteți osândiți de lege ca niște călcători de lege. Deci iată, când noi facem deosebire între oameni, nu mai suntem smeriți și călcăm legea lui Hristos. Călcăm legea lui Hristos. Păi vă dau un exemplu, dacă ar veni aici primarul. I-am urat bun venit, i-am dat locul cel mai bun. Și vine și un nei ca nimeni îmbrăcat prost. Și tot să uită și zic, bă, să stau mai încolo, că ăsta miroase. Așa ne vine din fire. Așa e lume. Și așa e firea asta, despre care Apostolul Pavel spunea, mă port aspru cu ea. Adică nu o las să gândească ce vrea și să facă ce vrea, ci mă port aspru. Adică eu caut să rămân în legea lui Hristos. Și eu cred că Apostolul Pavel se purta cu toți la fel. Îi respecta pe toți. Și pe amărâtul de cerșători care venea să audă cuvântul și era un neînvățat, la fel vorbea cu el ca și cu unul dintre cei mai învățați. Tot la fel. De ce? Că fiecare purta chipul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spunea, cinstiți pe toți oamenii. Și l-a învățat ce înseamnă să te porți cu smerenie și să nu faci deosebire între oameni. Să cinstești pe toți înseamnă smerenie. Să nu vorbești pe nimeni de rău, să nu bârfești, înseamnă smerenie. Nu ai cum să fii smerit și să vorbești pe altul de rău. Pentru că atunci când cineva vorbește de rău pe altul, de fapt el se înalță. El zice, eu nu sunt ca X. Ai auzit ce a făcut X? L-am văzut că a făcut cu tare sau am auzit despre el asta. Și atunci celălalt care ascultă și ăla care vorbește, se simte bine că el nu e păcătos chiar așa ca ăla. Și se vede deasupra. Dar omul smerit nu face așa. Vedeți, frați și surori, legea lui Hristos e adâncă și grea. Și avem mare nevoie de multă zdrobire ca să o putem împlini. Și pe măsură ce vom avansa, dacă ne va da Domnul har să înțelegem cuvântul, vom vedea cât de grea e legea lui Hristos. Și vom vedea că de multe ori punem accentul pe lucruri pe care Dumnezeu nu mai pune accentul în nou legământ. Și neglijăm altele pe care Dumnezeu pune atât accent. Și nici măcar nu realizăm că păcătuim. Și ne se pare că păcătuim, eu știu în ce lucru, iar în altul care Biblia zice să nu facem, noi îl facem și suntem vinovați de călcarea poruncii, dar noi nu realizăm. Că noi suntem obișnuiți să trăim așa. Și avem o neprihănire a noastră pentru un set de reguli. Eu nu beau, nu fumez, nu fac cu tare, nu fac cu tare. Lucruri bune, toate bune. Și sunt bine, Doamne, mulțumesc, nu scal la alt. Dar nu sunt smerit de multe ori. Dar fac diferență între oameni de multe ori. Dar mai vorbesc de astea mi se pară un lucru ușoare. Astea mă iartă Domnul așa ușor, nici nu le bag în seamă pe astea. Le bag pe altele pe care noul legământ nu le bag în seamă. Și le bag pe astea care le cere noul legământ de multe ori. Ne bate monedă și ne spune ce să nu facem așa, poate să nu le băgăm în seamă. Și ne facem vinovați. Și zicem, Doamne, dar de ce Tu nu mai lucrezi? Ce se întâmplă cu noi? Păi uite, lucruri care noi le considerăm mici. Dar Biblia nu le consideră mici. De aceea să ne ajute Domnul să facem, să ne luptăm. Un om smerit nu va jigni pe nimeni în vorbirea lui. În purtarea lui. Nu va jigni, nu va putea să jignească pentru că el e smerit. Ce înseamnă să fii smerit? Înseamnă să te vezi tu jos. Cel mai de jos. Când ești cel mai jos și te vezi jos, nu poți să-l smerești, nu poți să-l jignești pe alalt. Nu poți. Că vorbești de jos. Vorbești, zice Biblia, că săracul vorbește rugându-se. De ce? Că e smerit. Păi când bogatul să înfoaie, să umflă în pene și ia la cercetare pe ăla și să crede că... Dar săracul care-i smerit că-i sărac, vorbește rugându-se. Asta e smerenia la care ne cheamă Domnul. Oameni smeriți, să ne ajute Domnul să fim așa. Și apoi, în ultimul rând și cel mai important, să recunoști pe Domnul în toate, știind că tot ce e bun e de la El și nu din meritele tale sau ale mele. Nu e ușor să faci asta. Când Domnul te poartă, când Domnul te ridică pe culmile credinței, când Domnul revarsă Duhul Sfânt peste tine, când Domnul îți vorbește, când ți se descoperă, nu e ușor să rămâi smerenie. Ai impresia că ești ceva deosebit. Ai impresia că tu nu ești ca ceilalți. Ai impresia că ești un vas ales de cinste. Și adevărat. Dar asta nu înseamnă că trebuie să te ridici sau să mă ridic în smerenia asta. Și atunci am mai mare nevoie să mă smeresc și să recunosc, Doamne, toate astea sunt numai harul Tău. Totul e numai de la Tine. Slăvit să fie numele Tău. A fi sărac în Duh înseamnă a te goli de tine însuți. A te smeri. Ca să fiu umplut de Domnul, de bogăția Lui și de viața Lui. La final pun o întrebare. Prima poruncă a Domnului Iisus în Noul Legământ este: fiți săraci în Duh. Adică smeriți-vă. Smeriți-vă față de Dumnezeu, smeriți-vă în familie, smeriți-vă unii față de alții, smeriți-vă față de toți oamenii. Umblați cu smerenie și blândețe. Să ne ajute Domnul să împlinim asta. Ca asta e de fiecare zi. E o luptă grea, care înseamnă purtarea crucii, înseamnă răstignirea eului, răstignirea firii, mereu și mereu, și doare. Doamne, ajută-ne! Amin!